Драги слушатели, здравейте! Честит 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и славянска книжовност. Макар и с един ден закъснение, мисля, че винаги е хубаво, когато си го честитим. В настоящето издание на поредицата «Историята оживява» ще ви разкажем за един от големите български умове на 20 век. Талантлив писател, майстор на пластичните герои и познавач на човешката психология. Все таки, говорим за професор, учен с дълбоки познания в зоологията, физиката, химията и природните науки. Представяме ви писателя Димитър Димов.
Госпожо Димова, какво бихте ни разказали за вашия съпруг?
Често ме питат какво особено имаше от Димитър Димов. Това ме питат не само журналисти, но и многобройните негови почитатели. Мисля, че обратният въпрос какво обикновено имаше у него би ме затруднил повече, отколкото този. Защото той беше наистина един необикновен човек и всичко у него беше особено. Още външния му вид и изглед така напомнеше на някакъв космополит. Той беше висок, слаб, изпит. Вървежа му беше така малко войнишки, с отсечени движения. Стъпваше така по-кораво. Обличаше се също малко по-интересно. Обичаше много якета с цип. Ризи дебели с джубови големи. Носеше балтон като лоден, копчетата вътре и широка черна барета. И така човек, като го срещне на улицата, винаги се обръща да го види. Даже той имаше периоди, в които много се дразнеше, защото като вървяхме заедно по улицата, хората се спираха и се обръщаха. И той се дразнеше за това, че мислеше, че зарад мен се обръщат. А те всъщност се обръщаха заради него, защото той беше интересния. И какво по-особено от това, човек да се занимава едновременно с две толкова разноположни наука и изкуство.
И така, драги слушатели, искрено се радвам, че най-после отлагал съм аз лично, но вие не дейте да го правите, не отлагайте прекалено, да дойдете в дома на един от българските писатели с новаторски стил. Това е мое твърдение, но вярвам, че и събеседника ми днес също ще се съгласи с това. Неговото име е Димитър Димов. Тук, в така наречения от старите софиянци Долни Лозенец, на улица Кръстю Сарафов номер 26, се намира къща-музей Димитър Димов. Музея, разбира се, е част от семейството на Националния литературен музей. Разговора ни ще бъде с уредника на къща-музей, господин Стоян Чубанов, къща музей, разбира се, Димитър Димов. Господин Чубанов, благодаря ви за поканата, че съм тук при вас и въобще и нашите слушатели. Приканвам ги, който има желание да ви посети. Аз бих искал да започнем с един по-общ въпрос. Тази година и то след един месец ще се навършат 115 години от рождението на Димитър Димов. По-общ е въпроса, но с какво се откроява той и до днес? Къде му е мястото в българската литература? Съвременни писатели български казват, че се очудват на моменти как така са минали 115 години, че той е толкова съвременен. Вие, предполагам, бихте се съгласили с нещо такова.
Първо да кажа, нали, здравейте на вас и на вашите слушатели. Добре дошли в къща-музей Димитър Димов. Да не ме обведе мен в пристрастие, защото, нали, все пак съм в този дом, но Димитър Димов, ние знаем, че е един от най-големите български писатели. Писателя, който вдигна българската литература и е изнесе на европейско ниво. Той гледаше на българската литература дали е съизмерима с европейската. Аз бях 17-18 годишен, когато се запознах с него. Най-напред прочетох поручик Бенц. И тогава разбрах, че има и друга литература българска. И веднага намерих трите тома и ги прочетох. Трите романа и ги прочетох. Като тук сега искам да кажа нещо, че той е написал заедно три романа, три пиеси и има три брака. Числото 3 присъства при него. Една много интересна личност, много интелигентна личност, много начетена и като не забравяме, че все пак неговия происход е аристократичен. Неговия дядо от страна на майчина, по майчина линия на Веса Харизанова, Спас Харизанов, който е участник в Кресненското въстание, заедно с бащата на големия революционер Яне Сандански.
Нека започнем от там. Вие споменахте за неговата майка Веса Харизанова. Много е важно как се формира един такъв характер. Както казвате, вие един такъв интелект. А съдбата му не е от най-леките, така да кажем, губи рано татко си. Роден е в Ловеч, но всъщност детството си прекарва в Дупница. Но да кажем за неговото семейство, ето споменахме за неговия дядо и за това, че кръвта на рода му кипи, меко казано, както и вие намекнахте.
Така е. Майка му е много е обичала литературата. В същото време е участвала там в града, в грачето, разни театрални постановки и така нататък. Тя е жена, която след като той се ражда, и вие знаете, че той е бил 4 години, когато Тодор Димов си отива. И тогава тя всичката любов, която има, отдава на Димитър Димов. Но не само любовта се, тя просто я усещала и тя го казва в едно писмо до него, нали, тя му казва Мишо, Галено, нали, тя вика, аз усещам таланта, който ти е дал Господ и знам, че ти ще станеш голяма личност. И той просто се е бил, защото има една, знаете, една такава сентенция ли беше, вика, големия човек е голям още от малък. Така е било и с Димитър Димов. Много странен човек, както одебе казах. Нали? Но той има много богата литература има около себе си още, която те му дават възможност той да чете. Тогава с Борис Койчев, неговия приятел, още в гимназията се срещат. Та, нали, знаете, там издават една тетрадка тяхна и така. Те се интересуват само от това. Но Димитър Димов най-напред се интересува от естествените науки. Химия, физика, електротехника, както ви казах, нали, то после ще стане дума и за музея, тук, че ние имаме една Рум-Корфова спирала, което ще рече индукционен апарат за производство на ток. И това има Димитър Димов. Освен това има и телескоп за наблюдение на звездите, има много микроскопи и така нататък. Енциклопедична личност, с всичко, което се занимава, той го прави на ниво. Това е тази вътрешна дисциплина, която е от семейството е възпитана.
Най-особени бяха многостранните му интереси. Той се занимаваше и с химия, с физика, с математика, с астрономия. Често го виждах с микроскоп да изследва разни микроорганизми или пък с телескоп, щастлив, че успял да види пръстените на Сатурн. Интересуваше го както безкрайно малкото, така и безкрайно голямото. В колби и епруветки смесваше различни химични елементи и с трепет следеше реакциите. С часове стоеше замислен над Менделеевата таблица и я считаше за гениална. Нещо, което аз не можех да проумея, защото далеч не бях на неговото ниво по химия. Към всички тези занимания той пристъпваше обикновено, когато нещо в писането му се опре. Когато не знае как да продължи или пък се колебае, кое ще бъде най-правилното решение на дадена ситуация. Потапяйки се напълно в тази друга сфера на човешките познания, изключвайки напълно писането и мястото, където е спрял, изведнъж по най-невероятен начин ми идва на ум как да продължа, ми казваше той.
За да се оформи един писател, той трябва да се занимава и с философия. Моята философска ерудиция е далеч по-голяма от литературната. За мен ползата от четене на философски книги е много голяма, защото си изяснявам съществените връзки между явленията и света и придобивам поглед към диалектиката на процесите. Ето това му е усещането на него към... И той за това... Той, вижте как самичек признава, че философската му ерудиция е много по-голяма от литературната. Разбира се, той може тук и да скромничи умишлено, защото той е много начетен. Много книги е чел. Тук е въпроса да кажа, че владее на 5 езика: френски, немски, испански, английски и руски. И чете на всичките тези езици.
Да.
И на всичкото, което е много интересно, той ги е учил тези езици сам. Четял и записвал на плоча, не знам тогава как е ставало това, и се слуша и чете. И видяхте одеве на бюрото му, когато той заминава за Букурещ, има още листи, които виждате там, където той се е занимавал с френски език.
Un livre, un banc, sont des choses, la chose. Un tableau, un coteau. Un tableau, un couteau, un oiseau. Un chapeau, un manteau, un bateau. Des tableaux, des coteaux, des oiseaux, des chapeaux, des manteaux, des bateaux. Un livre sur la table. Des livres sont sur la table.
Много хора ще се очудят, че той всъщност, след като завършва училище, постъпва в ветеринарно-медицинския факултет към Софийския университет. Знае ли се защо избира точно пък тази професия?
Сега, за това не се знае. Той може би не е дал обяснение. Може би от любов към естествените науки той записва там. Въпреки че неговия втори баща, пастрока Руси Генев, нали, той като изкарва една година в ветеринарния институт, той вика: запиши право.
Той самия също е учил право.
Той, Руси Генев, да, също е учил право, след като се отказва, да, от това, от военнокорът. Да, офицерски чин. Сега, той е изкарал една година Димитър Димов, но усетил, че не е негово.
Юридическия факултет.
Да, не е юридическия факултет. Отказал се и е продължил и е завършил това. И до края, знаете, той се остава ветеринарен лектор, разбира се. Той продължава, нали, като асистент, като доцент, като след това е професор, нали, издава и тази книга «Анатомия на домашните животни», единствената книга с негови илюстрации вътре, и рисунки, защото...
Първата книга, т.е. първия учебник на български език по анатомия на животни.
Да, на анатомия на животни на Димитър Димов. Имайте предвид, че той също и изиграва голяма роля за създаване на такъв факултет и в Пловдив. И знаете, че пътува и от тук в София, в Пловдив, и така нататък. Аз говорих с Найден Вълчев, той сега писателя, поета, там е 95 години, мисля, че направи скоро. Преди още да дойда в музея, и му викам: кажи ми за Димитър Димов, много ми беше интересен този човек. Той, Найден Вълчев, той не беше като нас, той, вика, не идваше, не обичаше бухемските компании. Той си беше, вика, учен, седеше си там в неговите лаборатории и си пишеше, и той, сега те няма откъде да знаят, той ме разправил, че книгите ги пише вечер обикновено, много е държал, то се личи на детайла, нали, и особено и на психологическия детайл, виждате, и в тютюн, и в Осъдени души. Осъдени души е много, според мен, е голям роман, и сега искам да кажа нещо, което да се знае, да знае българският слушател, че този роман е признат от Испания за най-добрият роман, написан за Испания, от българина Димитър Димов. Е, това че за нас. Но да се върнем сега, да ги започнем подред.
Добре.
Хайде от поручик Бенд, така, да започнем.
Ние, така, поручик Бенд, знаем сега, нали, че тук е отразена, той го пише от 33 до 38 година. За 5 години го свършва, това му е първият роман, Сега и тук виждаме, нали, веднага една изострена чувствителност на персонажите, на екзистенциалното недоволство, разрушителността вътре, нали, сега тук наскоро, мисля, че при някаква друга година имаше по телевизията даваха как учените, то беше много смешно, това няма значение, ще го цитирам, как учените, нали, разбрали, че в човека освен и добри сили действали и саморазрушаващи се, нали, което пък това Димитър Дюмов го изхванал много отдавна и е направил персонажи и така. За мен е, аз съм чувал за този роман, че той е като начален, не бил толкова силен, нали, така. Ами, и трите му романа са много силни. На мен много ми харесва.
Ай, препоручих, Бен, сякаш това е първия роман от такава психологическа дълбочина в България.
Така е. Да. Така е. И тук сега, когато Елена, той виж как ги меши вътре, нали, Елена, Фройлан Петрашева, демек, тя, баща е българин, майката французойка, нали, става дума за европейското и за ориенталското, нали, за тази, и тя като жена е много красива, това излъчване, което има, защото тези неща са важни, той Димитър Димов ги е хванал и много добре, вие знаете, че той само с 2-3 изречения, с една маска, той прави абсолютен портрет, да, портрет на героя.
Просто така набързо.
Просто набързо, с няколко линии, но много финни, много точни линии. И така, това е, нали, първият роман, където, както одеве казах, майката вече е изпаднала в сок, той тръгва по този път, тя може да бъде спокойна, нали?
А как се възприема романа?
А романа се приема добре, още тогава всички забелязват, че става нещо ново, нещо различно. Следващия вече роман, Осъди и души, но трябва да кажем, че те го изпращат в Рамон и Кахал. Всъщност, това е единствения студент, който той си е избрал сам да отиде в Испания. Защото Испания му харесва много.
Да кажем, че Испания по това време е изумително динамична страна.
Абсолютно, да. И сега знаем, че там са по време на тези...
Гражданската
война. Много интересна тематика за него. Той тогава, освен гражданската война, той се среща и вижда, се среща те с кюретата, както той им казва, с изуитския орден, се запознава, пък те го канят, защото той на 39-та отива там, и те го канят там, нали, го канят тези кюретата, те викат, ела ти при нас и ще видите как ще се чувствате много по-спокоен. Нали? А Димитър Димов, като всеки учен, той няма голямо отношение към религията, на него му се струва даже, че е смешна тази работа. Той е рационален човек, да, на места, особено накрая, и това чрез Фани Хорн, нали, която казва, че то наистина е много смешна тази цялата религия, и тя накрая тя се разочарова от отец Иредия, нали, как можеш да вярваш в един Бог и да съсипеш и себе си и всичко около тебе само и само в нещо, което то не съществува, ти нито си го виждал, нито, нали, айде да кажем сега, не е нужно да го видиш, нали, както българин обича да го пипнеш, но няма, трябва да има нещо друго, рационално нещо вътре, което да ти е в главата. Все пак тя е англичанка, тя също е аристократка. Нали, ако забелязвате, неговите хора, нали, са винаги така, защото той обича Димитър Димов, интелигентните хора, и аз мисля, че е прав. Аз също съм привържен на интелигентите. Така. И сега там, освен това, знаете, че това също е една жена, която също е фатална, също има някакви, да кажем, вътре дефектни такива, защото тя тръгва там да преследва едно кюре, един изуит, само и само за да спи с него. И тя дава толкова много пари за създаване на тази болница, тя остава там и се жертва да лекува тия болни от тиф. Тя вижда вече, че тази неговата ваксина, тя не не е сполучлива. Да. Нали? Но те продължават, защото те там си имат някакви техни неща, които са такова на ордена, както и да са, както и той, както описва, както и да се подслушват един друг, нали? Един друг да се клепат.
Да.
Това е част от, за да може, това било за дисциплината на ордена, което тя фани, когато го чува това нещо, тя изпада в потрес, в ступор. Но това е. И в края на краищата видяхте, тя стига до там да се разруши себе си с наркотиците от това всичкото преживяване, което е... Няма такова нещо. Много добър замисъл. Аз искам да кажа на драматургично, на всички млади хора, които... Ако знам, че ви е трудно да четете книги, но поне ако нищо друго, прочетете Осъдени души на Димов. Прочетете. Да видите за какво става дума, да видите диалог, да видите мисъл, ясна, кратка, точна.
Аз съм си отбелязал, че 47-ма година като доцент в Пловдив той замисля романа Тютюн.
Да, аз тогава не бях с него. Той не само го замисля, но и там го написва. Да. Той там е бил доцент в ветеринарния факултет и даже е живеел в училище някакво. И там на чиновете е писал. Тютюн 4 години го е писал.
Даже и през нощта.
Да, и през нощта. И той изобщо предпочиташе да работи нощно време, така до края. Зато и защото, въпреки че живеехме в много тих квартал, така много държеше на тишината.
Случаят Тютюн е една история за написването му, за преработването му. Защо този роман, както и вие преди да започнем да записваме разговора, казахте какво е било това престъпление, едва ли не Тютюн. Това е наистина един роман, който разделя обществото. Сега годините са и такива, когато той се появява романа. Години, в които започва една нова власт, една нова посока на българското общество. Не мисля, че са много романите в България, пък и в света, които имат такава разделителна линия, ако щете дори.
Е, верно е това. Верно е това, че това е така уникален случай в
литературата.
В литературата. Нали, че тогава те не го приемат. Аз мисля, че тук някъде имаше едно писмо от Вълко Червенков, което той му написва. Искам да го цитирам. Уважаеми другарю Димов, честита ви новата година, желая ви здраве и много сили за по-нататъчната плодотворна работа, за нови ваши успехи. От все сърце ви поздравявам за Тютюн, благодаря ви, че ми го изпратихте, дочитам го вече, дочитам го с дълбоко удовлетворение, дочитам го с превелика радост за нашата художествена литература, за вас и вашата сполука, другарю Димов. Братски ви стискам ръката. Това е на Вълко Червенков, 52-а година, на 1 януари. Нали? Сега знаеме, че...
Само да кажем за младите ни слушатели, че Вълко Червенков е министър-председател в това време.
В това време. Нека да се знае. Тогава, знаете, аз нямам представа точно по какви причини това писмо не е. Може би от неговата скромност, нали, не е. Защото ако той беше някакъв нарцис, сигурно щеше да го вземе писмото, да го развява, да покаже и те щяха, нали, да приключват. Нали. Но въпреки всичко, Панталей Зарев там написва нещо, което...
Това е рецензента на първото писмо.
Да, и недоволни. От това събират се още някакво. Други тогава, вие знаете, че както Иезуитския орден, нали, и тук е било така, нали, гледаш нещо, веднага да отидеш, да се сложиш там, да се поставиш пред по-големите и така. Те обявяват този роман, че е буржуазно-психологически. Аз не знам какво значи това до сега. Буржуазно-психологически. Нали? Но така са решили.
Тук сигурно има общо, както и споменахме, с представителите на това по-богато общество преди втората, т.е. и по време на Втората световна.
И той казва, дали, че не било добре така, че нали, Димитър Димов. Той е направил, са забелязали, че е направил тези два персонажа за Ирина и за Борис Морев, ги е направил с по-голяма любов и за отношение, а не обърнал внимание на работническата класа. И за това, ето сега, нещо само да прочетем пак. Ще ми извини, но то е важно. Той казва: Димов, Пантелей Зарев. Димов има ценна способност да разказва и фабулира. Романът му дава възможност да се разкрие една значителна жизнена драма и да покаже душевните качества на героите, на които той приписва силни характери и силни страсти. Димов е възпитал своя художествен вкус под прякото влияние на опадната западноевропейска литература. В романа «Осъдени души» Димов изпъква като разказвач. В този роман влиянието на западно-буржоазната литература се изрази в пряко подражание. Изграждането на лагера вдъхва едно чувство на отвращение от стария разкапан свят. Обаче в романа се проявява по-слаб интерес към положителните герои, а изнася на преден план разглезената англичанка и свещеника Еридия. Виждате сега за какви неща става тук дума. И тук той вече продължава в това. Той пише за героите Борис Морев и Ирина, нали? А другите не са обърнали внимание и затова те му предлагат да започне и да прекрои този роман. Като на всичкото отгоре те му дават назначение редактор-надзорник, забележете, който се казва Яко Молхов, който да следи и да му обяснява на Димитър Димов, на големия Димитър Димов, как трябва да напише и какво трябва да направи.
Какво трябва да присъства.
Да, така. И той написва 250 допълнителни страници с явното съзнание, че той разваля този роман. И то така става. Нали, като прави антипод, Лила е антипод на
тази. А Лила я няма в...
Да, имаше там едно изречение, мисля, две в това, само спомената. Сега, нали, знаете, че тя е почти главна героиня и така нататък.
Вие знаете, че едно време се пишеше така, че да може да мине през цензура. Така е писан и тютюн, така е писано и всичко останало. Даже много често, като стана дума за тютюн, много често съм го питала защо е преработил романа. Обикновено ми отговаряше, че е правил така събиране с тютюноработници и тютюноработничките много са искали да видят героиня от своята среда, която да бъде равна по хубост и така по достоинства на Ирина. И тогава той така ми обясняваше, е започнал да мисли за второ издание, но най-накрая ми призна, че ако не се е бил съгласил да преработи романа Тютюн, това значи да отиде на лагер. И това е било абсолютно верно. Това е било просто въпрос на оцеляване. Той щял да отиде на лагер и така да го закрият. И най-парадоксалното в случая е това, че ако не беше Вълко Червенков, който прочита романа и който му праща едно писмо, в което изказва своите хвалебствия и казва, че е горд, че е съвременник на такъв автор. И всичкото това вече преобръща нещата. Критиците почват да говорят обратно. Всички, които са го плюли, той е имало 3-дневно заседание, на което всички, почти всички писатели и цялата критика са били против него и най-накрая взимат решение този вреден роман да бъде изкупен от книжарниците и да бъде изгорен. И ако не беше наистина това застъпничество на Вълко Червенков, той е щял да отиде на лагер и до сега, кой знае, нямаше да има дири от него.
Сега много интересно беше тук, той на едно място, ето го, по време на голямото обсъждане тютюн във военна академия. Димитър Димов стои на една маса, разправя Димитър Мантов. От двете му страни седяха по един полковник. Друг полковник чете доклада. И започнаха изказвания. Един полковник със строг началниче си глас попита: защо писателят Димитър Димов не е отразил в романа си историческата реч на другаря Сталин на Червения площад на 7 ноември 1941 година? Представете ли си какви претенции и какви хора се занимават с българската литература? Видях, казва Димитър Мантов, Димов да се смали на стола си и нервно забърне по масата, стана от мястото си и заяви високо: ще отразя и историческата реч на другаря Сталин при новото издание. Ще я отразя. Смалил се на стола си, зловеща ситуация. Представете си този човек, той е възпитан, той е културен, той е и в край на краищата, нали сега някой път казваме така на смях, но това е негова рожба. Той нещо, това нещо той го е мислил много време. Той има спомени, както от тебе казахме, от детството, yeah, което са много важни, много трайни. Yeah. Затова ние знаем, че този роман му е най-хубавия, нали, това е една панорама на обществено-политическия живот на него време на България. И той го прави перфектно. Но ето какви хора се появяват и нека искам тук да кажа какво той в един спор Димитър Димов казва за тези хора. Комунистите, казва, са деца на нищетата. Те дойдоха от затвора, от партизански отряди и лагери, гладували са, а гладът е мощен фактор. Много от тях са обладани от злоба, мъст, завист и отвратителна алчност. Бърза да наваксат образованието си и предимно само с диалектически материализъм, и то на кръжочно ниво. Факт. И безразредно вярват, че единствено комунизма ще спаси света. И са готови на жертва. Тя наистина умира за това, в което вярват. Това им е то хубавото, каза. Той се трогва от това нещо. Нали? Че, но изглежда като че ли иска по този начин той все пак да компенсира фанатизма.
Да.
Нали?
Или да го обясни.
Да се опита да го обясни, защото за него му е чудно, той е чуждо. И тази разправя Лена Левче във втората му съпруга, той един път се прибира, бе, нещо вика, трепери и пали цигара, нали, за какво става дума? Ами, Крумко Лявков обяснявал, че така към народните врагове можел да ги накара да горят най-лесно, като ги накара да седнат върху запалена на жена печка. Сега той, човека, напуска там масата и се прибира и тя вика, пали цигара и трепери. Той не може да си го обясни това нещо. И то е нормално, нали, както тебе казахме, зависимото семейство. Така, и въпреки всичко, нали, понеже говорим за това тридневно обсъждане, което така и нататък, нали, че буржуазно психологически е булеварден, че е сентиментален, даже има на места, където едни хора казват, че бил еротичен. Нали, ние, разбира се, няма тези неща, ще ги приемем, че не са толкова сериозни и ще минем, нали, нататък. Сега, както казах, назначение и редактори, така. Сега, той тук отново поставя фаталната жена, Ирина. И одеве говорихме, знаете, в предварителния разговор, че когато, нали, тя върви с една кошничка грозде и се прибира към къщи и понеже минава сина на депутата и само и маха с къмшика и не се сеща да я покани, за да я закара до градчето, нали, тя вика, ех, аз сега с нетърпение да завърша гимназията и как ще отида аз в София и ще завърша медицина и започва да се въобразява тя, да си мисли, нали, това, да си мечтая колко добре, как ще види тези салони с хора, с добре облечени мъже, с така меки, топли шапки и всичко. И в един момент се чува, чакай, дай един грост. Това нещо е извежда от тая мечта. Това всъщност е Борис Морев, синът на Редиан Гота, който по-късно, как го е направил той в роман, той ще я заведе отново при мечтите. Това е голям, много голям майстор е. За мен това е най-големият автор. И както одеве вие казахте, как става така, че тези три романа продължават да звучат актуално и сега. Това означава, що няма, времето не може да ги унищожи, значи авторът е много голям.
Аз сега, като се връщам назад, имам чувството, че той не смееше да продължи да пише романи. Някак си беше много пречупено цялата тази история, която много зле се отразила, дълготрайно се отразила върху него. Някак си не смееше да почне да пише роман. Въпреки, че той беше написал една повест, Ахилесова пета, която искаше да преработи в голям съвременен роман, в който да разкаже живота на интелигента от преди 9 септември до наши дни. Освен това, искаше и да напише голям роман за Яне Сандански, който му е родственик по майчина линия. И така беше събрал много материали за тези два романа. И даже когато бяхме в Букурещ последните му дни, тогава до нас дойде съобщението, че Долорес и Барури е прочела Почивка в Арко Ирис и е казала, че това е най-испанското произведение, писано от чужденец. Много по-хубаво от Пет Рота ли, какво имаше нещо от Хемингуей. Нещо, което така много му беше приятно. И така тогава заговорихме за неговите бъдещи планове. Той не се отказваше от второто издание на Тютюн, въпреки че веднъж ми каза, че не харесва нито първото, нито второто. И ако има време, ще направи едно трето издание, в което така ще махне нещата, които го дразнат от едното и от другото, но от Лила не се отказа.
Автора Димитър Димов отстоява все пак своя роман, преработва го, нали, което със сигурност се отразява и върху емоционалното му състояние и прави впечатление, че това всъщност Тютюн е и последния му роман. Не зная дали има общо с тези обсъждания, през които минава, но това е последния му роман. Той започва да пише в друг жанр.
Точно да. Той се отказва от романите, като става тая работа. Най-вероятно ние сега, нали, ги четем тези, защото ние няма откъде да вземем информацията, четем какво е било, какво е станало. Разбира се, всичко е субективно, знаете, нали? То няма какво да, няма как да бъде друго. Но ние не знаем той как го е изживял това. Но най-вероятно му е било някак си, сигурно му е преляло. Да. Щом е решил човек, той казва, няма да пише повече романи, отказва се от романа и знаете, че започва да пише, нали, пиеси. Имаме три пиеси, това е Жени с минало, Виновният и Почивка в Арко Ирис. И разбира се, той преди това е писал и разкази, пише си, много обича, защото той има поглед към есето, много обича да пише и пътеписи.
Да.
Защото пътеписа е, сега аз не знам другите какво си мислят, това е сериозен жанър,
да.
И трябва да имаш много познание. В същото време да дадеш сравнение, да видиш, да направиш, трябва да имаш сетиво, голяма чувствителност, които той ги притежава абсолютно. И така. Сега тези пиеси, които аз напоследък пак съм прегледал, те вече стоят малко ръкаично. И това е нормално, защото него време е било друго. Но ми се струва на мене, че ако има някакъв режисьор голям, както примерно Иван Добчев, който познавам, той би могъл да така да направи,
да влезе в психология,
да влезе, че да станат чудни, защото той там също е майстор на диалог. То всъщност драмата е това. Нали? Много, 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 много красиви думи, много красиви изрази, исках да кажа, нали, които той използва. За мен е и тук е майстор. Всъщност този човек, с каквото да се занимавал, нали, като започнем още от естествени науки, така, той го е правил на ниво. Това говорим, нали, както одеве казахме, за една изключителна вътрешна дисциплина, разбира се, подкрепена от интелекта, която той има и от социалната среда.
Добре, и вече и към финала да разкажем за този дом, в който се намираме в квартал Лозанец. Как се озовава той тук? Всъщност, ако правилно съм проследил, след Пловдив той идва в този дом. И тук той прекарва време с втората и с третата си съпруги. Да. Нали така?
Да.
Така можем да кажем, но действително да опишем какво има тук в дома му.
Ами, този дом е негов. Лично апартамент купен. След това, знаете, държавата обезвъздява там наследниците и така нататък.
И става музей.
И става музей. Да. Музеят е учреден в 1969 година. Но отваря за посетители едва през 1989 година. Сега, има малко и български неща, дали, които аз не смятам чак толкова да занимавам слушателите, но първата уредничка се казва Екатерина Иванова, това исках да кажа. Тя има голям принос, като събира голяма част от архива, спомени, снимки, пише трудове и така нататък. Даже ето това, тази книга Екатерина, страница от жизнения и творчески път на Димитър Димов е неен. Така, после идва следващата е Катя Попова и накрая 87 година е значена Аня Свиткова и Аня Свиткова всъщност отваря този музей. Какво трябва да знаем? Кое е изключително за тази къща? Че е запазено всичко автентично, както е било. Целият архив се пази на автора. 2500 тома, видяхте, това е, е неговата собствена библиотека. Нали? А ние имаме около 9000 архивни единици, пазим тук, както виждате в тези гардероби и куфари. Снимки, ръкописи, вещи, архиви, очилата, както видяхте там няколко. Да. Всичко абсолютно. Така че, видяхте даже, когато той е, как, той, нали, тръгва и както е оставил масата с листите, на които той изучава френски език, това също се остава. Цигарите, слънце, кибрита, очилата, саксията. Видяхте тая лампа, между другото, работи, която беше вънка на това. Все още, което е интересно, като дойдат тук наши посетители. Да. И това е, което знае пет езика, казахме го одеве.
Да.
Нали? Имаме шкафовете, ги видяхте от лявата страна, по физика и радиотехника, и Рум-Корфова спирала. Казах ли за нея или не съм казал?
Да.
И Рум-Корфовата спирала и това е.
И има... кажете за кухнята.
Да. А кухнята той е превърнал човека в химическа лаборатория, както видяхте. В същото време той много обичал да снима, знаете, фотограф, много обичал да снима и хора, и събития, и такова.
И себе си.
И себе си, да. И е направил и фотолаборатория. Там видяхте тези неща за увеличаване на снимките, легенчета, в които той ги промива и всичко. Там му е била и фотографската лаборатория, и химическата. Видяхме и микроскопа, който стои. Там в същото време му е и както казахме, одебе единственият учебник на Димитър Димов. И заобщо е бил странна личност, както виждате, едното е превърнато, нали, в хола е превърнат в негов кабинет, кухнята е превърната в химическа лаборатория. Кажете ми сега, как на тези жени, нали, ще бъде някак си, нали, странен, особен, но голям. И нещо друго, като искаме да кажем вече в заключение, ние трябва да свикнем с едно нещо. Не можем да измерваме големите личности с обикновените аршини. Нещата там са други. Единственото нещо, което трябва да правим, да им сваляме шапка и да им се радваме, защото те са тези, те са визитката на България. Те са тези, които помагат на България да върви напред.
Така, този многостранно надарен човек беше натоварен с какво ли не и отрупан с какви ли не разнородни задачи, вместо да се радва на условия, които биха му осигурили един спокоен творчески труд. Колко много щеше да спечели от това цялата ни нация. Той тогава ми каза, че ако тези два романа не станат по-хубави от тютюн, то поне ще бъдат на равнището на тютюн. Представете се сега, ако в нашата библиотека до тютюн имаше още две такива книги.
И така, уважаеми слушатели, благодарим ви за изминалите минути с тази увлекателна история за писателя Димитър Димов. Преди всичко благодарности към Стоян Чубанов, господин Чубанов, който е уредник на къща музей Димитър Димов и на целия екип на Националния литературен музей. Благодарности, разбира се, и към Златния фонд на Българското национално радио. Благодарение на колегите там, които съхраняват звуковата ни памет, чухте разказ на Лиляна Бушева Димова, третата съпруга на Димитър Димов, големия български писател, за когото ви разказахме. Разбира се, доставихме си удоволствието да чуем и единственият оригинален запис с гласа на Димитър Димов, достигнал до наши дни, а именно упражненията му по френски език. Чухте как се упражнява в произношението си на този безспорно труден, но пък световен и така обичан език, включително и в България. Толкова от историята оживява. Ще се чуем отново съвсем скоро. Идеята и концепцията на тази поредица е моя, на мен Боян Бочев. Студийните записи направихме с доктор Десислава Георгиева и разбира се, за текстовото оформление в стриминг платформите, в интернет, за него благодарим и се грижи Людмил Фот.